Kom ons luister saam na die Here se woord uit Galasiërs 3 uit. Galasiërs 3 en ons gaan lees van vers 19 tot 29. Galasiërs 3 vers 19 tot 29. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. En dit is deur die engele beskik, deur 'n tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want daar is 'n wet gegee, want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit, met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Lees net tot hier. Ons gaan in die prediking nog ons deurwerk die hele gedeelte, maar vooral vers 24. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig word uit die geloof. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. O onverstandige kassetters, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war wil bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Dit klink nogals hard, nee. Ons is eintlik nie mal daaroor om so hard aangespreek te word nie, as iemand so hard met ons praat nie. Maar geliefdes, hierdie is die woorde van die Gees, die woorde wat die Gees deur Paulus laat opskryf het, en hoe hy met die Galasiërs gepraat het. En dit is vandag nog die manier wat die Gees vandag met ons praat. Ja, hy vlek ons harte oop deur die woord. Partykeer is dit hard. Net soos met die Galasiërs gebeur dit maklik in ons harte en in die kerke, dat ons neig na 'n ander evangelie toe. Een waar ons die gees wil ontvang vanuit ons werke, vanuit die wet, in ander woorde, vanuit 'n goeie lewe. So ek moet 'n goeie lewe lei. Ons dink, God is mos 'n God van liefde. En as ek dan net goed genoeg lewe, as ek net hard genoeg probeer, as ek harder werk, as ek beter lewe, as ek meer kerk toe kom, as ek meer bid, dan sal God tog na my lewe kyk en hy sal tevrede wees. Dan sal God na my lewe kyk en hy sal op grond daarvan, sal hy my beloon met die Heilige Gees en met regverdiging. Ja, dan sal hy my tog, omdat hy God van liefde is, sal hy op grond van daai, hoe hard ek probeer, sal hy my vergewe van die kere wat ek wel ietsie verkeerd doen. As jy wil kyk of jy dalk in hierdie rigting neig, dan kan 'n mens net gaan kyk na jou eie gebedslewe. As ons gesondig het, gaan kyk daarna, dan voel dit vir jou asof jy eers goed moet lewe, voordat jy na God toe kan gaan in gebed. Voel dit vir jou asof jy vir 'n tyd lank die wet moet nakom, asof jy vir 'n tyd lank die meer kerk toe moet gaan, meer moeite moet doen in godsdienstige sake of so, en dan sal jy God se guns wen, in alle respek gesê, dan sal jy eintlik in sy goeie boekies kom, en op grond daarvan kan jy dan weer na hom toe gaan in gebed. Op grond van daai werke van jou, sal hy dan dalk weer na jou luister. Geliefdes, hierdie vraag, wat ons nou aanraak, dit gaan oor ons regverdiging. Dit gaan oor ons regverdiging voor God. Hoe kan ek voor God staan? Hoe kan ek voor die heilige en die regverdige God staan? As iemand regverdig is, dan beteken dit, dit is iemand wat 'n status het van volkome reg, iemand met 'n status van volkome gehoorsaam, iemand wat sonder enige skuld is voor die regter se oë. Nou is die vraag, is ek regverdig voor God op grond van hoe hard ek probeer of hoe goed ek lewe? Of soos wat ons bely in die katekismus Sondag 23 vraag en antwoord 59. Daar staan wat baar dit jou dat jy dit alles glo? En dit is dan in verwysing na die 12 artikels wat ons ook vanoggend bely het. Wat baar dit jou dat jy dit alles glo? Dan is die antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Dit wat ons in hierdie sondagsafdeling bely, is so belangrik dat Calvin dit self die hoofskarnier van ons Christelike godsdienst noem. As iemand daarom begin dwaal op hierdie punt, is dit uiters noodsaaklik dat 'n mens hard praat. Dit is inteendeel, as mens dit nie doen nie, dan is dit liefdeloos. As iemand begin dwaal en neig na ander evangelie toe, as iemand 'n verdraaide evangelie begin glo, as iemand in die war gebring is. En die gedagte dat ons enigszins voor God regverdig kan staan, is eintlik baie radikaal. Ek en jy staan saam met die res van die mensdom voor God as sondaars. Ons is mense wat die wet oortree, en ons is mense wat op grond van die oortreding dan eintlik 'n aanklag teen ons moet hê, wat sê, jy het die swaar teen die gebooie gesondig, jy het nie een daarvan gehou nie, en jy is tot alle kwaad geneig. Die aanklag is reg, en ons is skuldig van onregverdigheid. En baie mense, ook mense wat hulle self Christene noem, wil hulle self dan vanuit hierdie penarie uitwikkel deur die gedagte dat hulle nog steeds goeie dade kan doen en deur daai goeie dade half 'n weg kan kry wat hulle regverdig kan word. Die gedagte is dan amper asof ons werke op 'n skaal hê. Aan die een kant is jou goeie dade, aan die ander kant is jou slegte dade. En ek moet net so hard as moontlik probeer om hierdie kant van die skaal waar my goeie dade lê swaarder te laat weeg as die ander kant. En dan, as hy skaal tip, dan sal God my aanvaar. Dan is ek regverdig voor God. So dit is uiteindelik jou eie meriete wat bepaal of jy regverdig is en of nie. En hierdie gedagte is iets wat algemeen voorkom in al die ander godsdienste daar buite. Vir 'n moslim is die doel van sy lewe om so te leef dat hy so goed te leef as moontlik, sodat Allah uiteindelik tevrede kan wees. Hy moet Allah tevrede stel met sy vlak van lewe. En dan, as Allah tevrede is, dan sal hy hom in die paradys laat ingaan. Daar staan in die Koran, as jylle jyl plig teenoor Allah nakom, sal hy aan jylle onderskeiding verleen, en jylle foute uitwis, en jylle beskerm. So op grond van die plig wat hulle nakom, sal hy dit uitwis. Dan kan mys ook denk aan die ou jode. Hulle die self, daar het die hele ruk terug, die selfde skaal gedagte by hulle begin posvat. In die judaïsme is daar 613 wette, wat hulle eintlik moet gehoorsaam. Nou daarvan is nou huidiglik net 369 in werking, maar dit is nog steeds 'n massa. En as jy dit getrou nakom, op grond daarvan, kan jy dan regverdig wees voor God. En wat het hier gebeur in Galasië? Paulus het 'n tyd lank hier gewerk, die kerk het begin groei, en dan beweeg hy aan. En toe hy nou aanbeweeg, het daar ander mense in sy voetspore gekom. Mens kan dit sien in baie keer, baie van die gemeentes, het daar dwaalleraars in sy voetspore gekom, en die gemeente in die war gebring, deur 'n ander evangelie te verkondig. Hulle het die evangelie wat Christus gebring het, verdraai. En vanuit dit wat Paulus nou skryf aan die Galasiërs, kan mens aflei dat daar 'n dubbele aanval was. Hulle het vir Paulus as die een wat die evangelie bring aangeval, om sodoende twyfel te saai oor sy geloofwaardigheid, en hulle het Paulus se evangelie direk aangeval, deur dit as 'n halwe evangelie te bestempel. In Galasiërs 1 tot so 2 vers 21, trek hierdie aanklagtes teen hom as die boodskapper uit mekaar uit. Hy maak dit duidelik dat sy evangelie nie van hom self afkomstig is nie, maar van Christus, dat Christus self die evangelie vir hom gegee het. En hierna verdedig hy in hoofstuk 3 en 4 vooral die aanklagte wat die dwaalleraars teen sy evangelie gehad het, en die evangelie wat hy vir die Galasiërs gebring het. Hulle het gesê dat geloof in Christus nie genoeg is nie. Dit kan jou as het ware net so 'n halfpad bring. En dan van daar af is jou eie werke van belang. Van daar af moet jy self vir jouself sorg. So saam met geloof in Christus moet 'n mens ook die wet onderhou. Jy moet die ondertoon van die judaïsme al hierin hoor. Dit is asof hulle gesê het, jylle moet eers 'n jood word, voordat jylle 'n volkome christen kan word. En nou spreek die Heilige Gees in hoofstuk 3 vers 1 tot 2, deur die pen van Paulus tot die Galasiërs en ons eie harte. En hy sê, o onverstandige Galasiërs, dit wil ek alleen van jylle weet. Het jylle die Gees ontvang vanuit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Ons gaan vandag die lyn wat Paulus nou trek, in die teksdeelte wat ons gelees het, nou bietjie volg. In verse 19 tot 20, skryf hy waarvoor die wet nie gegee is nie. Die wet is nie gegee, is nooit gegee as 'n weg tot geregtigheid nie. En dan verse 23 tot 26, waarvoor die wet wel gegee is, die wet is gegee om die geloofs oor op Christus gerig te hou, sodat te hou en om ons geloof in hom te lei. Tot om te lei. En vers 26 en tot 29 is dan die uiteinde van die wet. Met die koms van ons Here Jesus is die wet vervul en die gelowiges beklee met kindskap. Nou die eerste gedeelte. Die wet was nooit gegee as 'n weg tot geregverdiging nie, tot geregtigheid nie. Vers 19 lees ons, wat beteken die wet dan? As die wet nie gegee is as 'n middel waardeur ons regverdig kan word nie, hoekom is dit dan gegee? Watter doel het die wet? Paulus se antwoord hierop is dat dit bygevoeg is weens die oortredinge. In die nuwe vertaling staan daar, dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde. Om meer duidelikheid te kry oor wat Paulus hier bedoel, kan ons gaan kyk na wat hy skryf in Romeine. Want Romeine is amper soos 'n uitbreiding op Galasiërs, waar hy die lyne bietjie meer verduidelik. Daaruit leer ons onder andere drie redes vir die byvoeging. In Romeine 2 tot 3 word daar veral gefokus as daar gepraat word oor die wet op die Jode. En dan in vers 23 tot 24 lees ons, jy wat jou beroem op die wet, Jy doen God oneer aan deur die wet te oortree, want die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster. En dan kom hy tot die gevolgtrekking in Hoofstuk 3 vers 10 tot 12. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, almal het hulle het waardeloos geword. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Vir die wet maak dit duidelik dat niemand regverdig is nie en dat almal sondig. Dan in hoofstuk 5 vers 20 om ons leer ons daaruit dat die wet is gegee om ons kennis van ons misdade meer te maak. Dit is soos 'n vergrootglas wat elke vrotkol duidelik uitlig sodat mens kan sien selfs die dele waarin 'n mens gedink het, "Ah, hier is ek nou eintlik goed." Hier is ek nie vuil nie, hier het ek niks verkeerd. Dan kom die wet en hy maak daai kolletjie groot en dan sien mense hoe vrot en vuil dit eintlik daar ook is. So, die wet maak duidelik, dit maak vir ons, gee vir ons die kennis van ons sonde. En dan in hoofstuk 7 leer ons dat die wet is ook bygevoeg om ons bewus te maak van die sonde. Want sonder die wet sou ons doodgewoon net voortgeploeter het, asof daar niks verkeerd is nie. Ons sou nie besef het, dat ons eers so sondig is nie. Maar, het is asof die wet ons so aan die skouers gryp, en ons wakker skrik, wakker ruk, sodat hy vir ons wys, jy is sondig, jy is 'n sondaar, jy het oortree. En as ons oë eers oopgaan, dan besef ons eers hoe ernstig hierdie oortreding is. En nou vir daardie redes is die wet bygevoeg. Dan lees ons verder, die wet is bygevoeg totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Dit herinner ons aan die moederbelofte in Genesis, van die saad van die vrou, wat sou kom om die kop van die slang te vermorsel. En in vers 16 is dit duidelik dat hierdie saad is niemand anders as ons Here Jesus Christus nie. Tot hy sou kom, het die wet die besef en kennis van sonde in die oud-testamentiese gelowiges opgewek, sodat hulle in geloof sou wag en verlang na die koms van die Messias, na die koms van die saad van die belofte. Maar nou na ons Here se koms, is dit nie meer nodig van die wet om hierdie funksie te vervul nie. Jesus Christus het reeds gekom. Ons wag nie meer vir sy kruisoffer nie, dit is reeds gebring en dit is genoegsaam. En genoegsaam beteken, Christus is genoeg in waarde. Daar is nie iets wat mens hoef by te voeg nie, dit is, hy is, sy offer is volkome. Dit is waarom as hy aan sy kruis hoor, dan sê hy, dit is volbring. So as ons sê, Christus is genoegsaam vir ons regverdig, dan beteken dit, hy is meer werd, as wat jou sondes skuld kon maak. Hy kan nie, hy kan nooit te kort skiet nie, en jou sondes kan nooit te veel wees vir sy offer nie. Hy is genoegsaam, daar hoef nie nog 'n offer te gebring te word nie. Daarom is dit onnatuurlik vir die Galasiërs en vir onsself om ons weer onder die wet te plaas. As ons dit sou doen, dan ontken ons Christus se genoegsaamheid. Ons ontken dit dat Christus se kruisoffer genoeg was om te betaal vir my sondes. Dan sê ons eintlik dat ek en jy moet aanvul vir waar hy tekort geskiet het. Jy sien geliefdes, die wet het nog altyd in 'n dienende verhouding gestaan teenoor die geloof. Om hierdie punt nog duideliker te maak, maak Paulus in die tweede helfte van vers 19 'n vergelyking. Hy maak 'n vergelyking tussen hoe God die wet en die verbondsbeloftes gegee het. God het die wet deur sy boodskappers, die engele en Moses, aan die volk gegee, so deur middelaars, maar die verbond, dit was belangriker. Dit het hy direk gegee, sonder 'n middelaar. Hy het die verbond direk met Abraham gesluit. Die wet is daarom onder die verbond en die verbondsbeloftes gestel. Daar is nie 'n botsing tussen die twee nie. En sodra ons die wet se doel waarlik verstaan, dan sal ons sien dat Die wet staan nie bo op die geloof, sodat ons moet glo en dan moet die wet nou die paadjie verder stap. Ons gehoorsaamheid in die wet, om die ons regverdigheid uiteindelik tot op die regte punt te bring. En die wet staan ook nie teen die geloof, in die sin van, dat mens moet nou kies tussen twee weë. Daar is hierdie een weg, so die regverdiging vanuit die wet, as ek dit gehoorsaam, dan kan ek regverdig word, of die geloof, ek kan die geloof, of die ander weg, die geloof, ek kies dit, en as ek, dan kan ek in geloof geregverdig word. Nee, daar is 'n eenheid. Die wet dien die geloof. Die wet sluit die mensdom as het ware vas, onder die sonde, sodat die belofte van die belofte uit die geloof in Jesus Christus alleen uit genade aan ons gegee kan word. Dan kom ons nou by die tweede deel, verse 23 tot 26. Die wet is gegee om ons geloofsoe op Christus gerig te hou en om ons te lei in ons geloof na hom toe. As Paulus in vers 23 skryf, voordat die geloof gekom het, in 25, nadat die geloof gekom het, dan bedoel hy glad nie dat die Ou Testamentiese gelowiges glad nie geloof gehad het nie. Nee, hulle het ook geglo. Maar, die inhoud en die uitwerking van hulle geloof was dieselfde. Albei is gerig op Jesus Christus. Die verskil is net, dat hulle geloof was, dat daar in die toekoms, hulle het vooruit gekyk, daar nog een Messias sou kom, om vir hulle te betaal, om hulle vry te koop. En ons geloof, kyk weer terug, na die Messias, ons Here Jesus Christus, wat reeds gekom het, en wat reeds betaal het. Ons geloof is teruggerig, en hulle geloof was vooruitgerig. Soos die wet, wat die Ou Testamentiese gelowiges se oë vorentoe laat kyk het na Christus toe, kyk ons vandag, deur die nakom van die wet, terug na wat Christus reeds gedoen het, en ons, hoe ons nou kan lewe in dankbaarheid daarvoor. Paulus gebruik dan nou twee beelde, om dit te verduidelik. Die een beeld is die van 'n tronk, waar binne die gelowiges vasgevang was. Hulle is daar binne toegesluit. Maar, interessant, hierdie tronk, is daar om hulle in bewaring te hou, so om hulle veilig te hou, om die oudeste gelowiges was so, op so 'n manier toegesluit, dat hulle, aan die een kant, was hulle toegesluit om hulle so diep onder die sonde vas te sluit, dat hulle nooit eers die kans sou kry, om te probeer gaan in die weg van regverdig word uit die wet uit, so om regverdig te word deur jou eie regverdiging te verdien nie. Want as hulle dit sou doen, dan het die vloek van die wet op hulle gerus. Want die vloek van die wet rus op almal wat probeer om self regverdiging te verdien. Want niemand, soos wat ons nou geleer het uit Romeine, niemand kan dit doen nie. En daarom, as jy dit probeer, dan lê jy onder die vloek van die wet, wat beteken die ewige dood. So die wet moes hulle so bewaar, moes hulle toesluit onder die besef van sonde, dat hulle ook sou besef, maar ek kan nie self my regverdiging verdien. En aan die ander kant, moes die wettronk hulle oë gerig hou op Christus. Dit is asof daar 'n klein venstertjie in die tronk was, waarin hulle al die skaduwee van hulle Messias kon sien aankom, die een wat hulle sou vrymaak, die een wat hulle sou verlos. Hulle het hom nog nie ten volle gesien nie, daarom is skaduwee, maar, want hy moes nog later, moes hy ten volle openbaar word. En met die Messias, ons Here Jesus se koms, is die tronk deur oopgesluit. Die gelowiges is nou vry van daardie beknopte wettronk. Dit is 'n begeerte om deur wetsgehoorsaamheid geregtigheid te soek. Die gelowiges is vrygekoop, en daarom, as jy jouself weer terug wil plaas in daai wettronk, dit is vergaande om weer terug te gaan, as die Christus as die gekruisigde nou in sy volle glorie voor ons staan, en jy wil weer terug gaan klim in die tronk, sodat jy net 'n skaduwee sien. Jy hoor, dit is absurd om so iets te wil doen. Geliefdes, en dan gebruik hy ook 'n tweede beeld, die beeld van 'n tigmeester. In daardie tyd het party belangrike figure hulle jong kinders in die sorg van 'n slaaf geplaas. Hierdie slaaf se taak was om die kindertjies aan die hand te lei na die skool toe en hy moes sorg dat die kind veilig by die bestemming aankom. Die kind moes nie verdwaal langs die pad nie. Maar wanneer die kind dan oud genoeg is, was dit nie meer nodig dat hy 'n tigmeester oor hom hê nie. Dan was hy vry van die sorg van daardie tigmeester. En die Ou Testamentiese gelowiges was soos hierdie kindjie wat nog onder die tigmeester is wat hulle moet lei na die eindbestemming toe. En daai uitbestemming is geloof in Christus Jesus alleen. Die kerk van die Nuwe Testament het nou in 'n ander tyd oorgegaan. Die tyd waar daai tigmeester nie meer nodig is nie. So in die taal van Paulus is die kerk van die Nuwe Testament nou volwasse genoeg, sodat hulle nie meer aan die hand gelei moet word deur die tigmeester nie. Geliefdes, nou weer eens, hoe kan ons dan onsself weer wil terugplaas onder die sorg van 'n tigmeester, as ons al volwasse is? Dit maak tog nie sin nie. Ons ken nou die paadjie, die wet hoef ons nie meer aan die hand te lei nie. Die Here praat van hierdie tyd in Jeremia 31 vers 33. Ek sal die wet in hulle binneste sit en in hulle harte sal ek dit skryf. En dit het gebeur deur die Gees wat nou in ons woon. Hy herinner ons elke dag aan die geregtigheid wat ons deur geloof in Christus alleen verkry, nie deur wetsgehoorsaamheid nie. Hy versterk ons geloof ook elke dag, sodat ons aan Christus sal vasklou. En hy gaan dit nou weer vandaan doen, as ons die nagmaal gebruik. Dit is nog 'n manier hoe die Gees ons geloof versterk, sodat ons altyd op Christus gerig sal wees, en nie ons eie geregtigheid sal soek nie. Nou kom ons op die derde deel van die gedeelte. Met die koms van ons Here Jesus Christus is die wet vervul, en die gelowiges beklee met kindskap. Ja, selfs ons kindskap het ons nie verdien nie. Selfs dit is aan ons gegee deur genade. Ons word nie kinders van God deur die besnydenis. Ons word nie kinders van God deur eers Jode te word of deur werke van die wet te doen nie. Hoor hoe wonderlik. Christus het ons met homself beklee en daarom is ons kinders van God. Ons is kinders van God omdat Christus die werk gedoen het, omdat hy ons beklee, nie omdat ons die werk doen en ons onsself moet bekleen. Daarom, daar is, geliefdes, nie 'n meer intieme gemeenskap as dit nie. Daar is nie 'n meer intieme verbintenis as dit nie. Deur Christus wat ons kleed is, word ons een met hom. En daarom kry ons ook deel aan sy kindskap. Daarom kry ons ook deel aan sy erfenis. Daarom word ons ook genoem erfgename. In Jesaja 61 vers 10 staan daar: Ek is baie bly in die Here. My siel juig in God, want hy het my beklee met die klere van heil, my met die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofse versiersel ontbind, soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Ja, ons Here Jesus het ons priesterlik met die mees intiemste liefde het hy sy bruid beklee met die pragtigste kleed wat bestaan. Die kleed van verlossing. Geliefdes, dit is niks anders as sy eie geregtigheid nie. Want hy het die werk volkome gedoen. Hy het die wet volkome nagekom. Hy was volkome gehoorsaam. Ja, daar was nie een enkele oomblik wat hy nie volkome lief was vir sy vader en vir sy naastes nie. Hy was volkome regverdig. En dan gaan hy gaan na sy bruid toe, en hy vat daai kleed van geregtigheid wat hy verdien het, toe hy mens was op aarde, en hy vat dit, en hy trek dit vir sy bruid aan. En op grond daarvan, is ons nou regverdig. My mede Christus bekleedes, daar is niks meer wonderlik as dit nie. Christus is die nuwe mens, waarvan Efesiërs 4 praat. Ons is die ou mens. En soos Johannes die Doper in Johannes 3 sê, hy moet meer word, en ons moet minder. Hom vertoon ons, uit hom lewe ons. In hom is ons elkeen met een en talle ander medegelowiges aan mekaar gebind. In hom is ons die nageslag van Abraham, en ook erfgename van die verbondsbeloftes. Geliefdes, alleen omdat hy ons met homself beklee. Maar daar is 'n ander deel van hierdie bekleding. En dit is dat hy vat daai vuil kleed van ons ongehoorsaamheid, van ons opstandigheid, van ons haat aan God. Dit wat ons alles gelees het in Romeine, van hoe ons nooit God lief het nie en ons nooit die wet nagekom het nie. Geliefdes, die verskriklike is, dat hy het daai van jou gevat, en hy het dit aangetrek, en hy is gekruisig aan die kruis, asof hy die een is wat dit gedoen het. Dit is die verskrikking van die kruis, dat Christus getref is deur God se heiligheid, deur sy oordeel, as die regter, hy die onskuldige, dra die straf van een wat skuldig is. Sodat ons uiteindelik kinders en erfgename kan wees. En dan lees ons die doop. Die doop word verbind met hierdie wonderlike gebeurtenis. Maar ons moet onthou dat die doop self is nie die bekleding nie. Dit is slegs die teken en die seël daarvan. Mens kan dit vergelyk met 'n trouring. Soos wat die trouring nie jou huwelik is nie, maar net 'n teken is daarvan, soos die doop 'n teken van daai bekleding. Maar dit is meer as net 'n teken, dit is ook 'n seël. Dit is 'n seël wat sê, dit is sekerlik so, jy ontvang dit sekerlik deur die geloof. So is die doop 'n teken en 'n seël van ons bekleding met Christus. Soos die water van die doop oor 'n doopeling vloei, so kan men sien hoe Christus se geregtigheid beklee word aan 'n gelowige. Die doop wys daarop dat ons hom vertoon, uit hom lewe en in hom een is met alle ander gelowiges. In die doop sien ons Christus se kunskap, sy heerlikheid, sy geregtigheid en heiligheid wat oor die gelowige aangetrek word. Ja, geliefdes, die wet was nooit gegee met die doel wat al die verskillende meriete godsdienste daarvoor gee nie. Die wet is gegee dat die gelowige na Christus sal verlang en dat die gelowige sy en haar oë op Christus gerig sal hou. Dit is absoluut onnodig vir ons om onsself weer onder die wet te plaas. En dit is eintlik verskriklik en godslasterlik, want dan sê mens, Christus is nie genoeg nie. Ek moet deur my werke by Christus byvoeg. Want anders as al die ander godsdienste, word ons nie geregverdig deur ons dade nie. Geliefdes, ons word alleen geregverdig in geloof in Christus Jesus, omdat hy ons met hom beklee. En die dade wat dan daaruit vloei, daar is 'n volgorde. Ons werke is dan nie die voorwaarde vir regverdiging nie, ons werke is dan die gevolg van die regverdiging, die gevolg van die bekleding. Dit is iets wat uit ons uitvloei, tot heerlikheid van die Vader. Amen.